السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إن آيات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیاد کو
علی فہم تو کوفہ یادہ اللہ تعالی ابن اسل عزیز انا سے مقام تفسیر یا آیا ہی زی نی کما ifuatayo na kumbukeni Ibrahimu alipoinua misingi ya nyumba na Ismaili pia wakaomba e Mola wetu utupokelee hakika wewe ndiwe mwenye kusikia mwenye kujua E Mola wetu utufanye tuwe wajitupao kwako na miongoni wa wazao wetu pia uwafanye watu wajitupao kwako na utuonyeshe njia za ibada yetu na utuelekee bila shaka wewe ndiwe mwelekevu mrehemevu E Mola wetu niinue mtume kati yao atokae miongoni mwao awasomee aya zako na kuwafundisha kitabu na hekima na kuwatakasa hakika wewe ndiwe mwenye nguvu mwenye hekima katika aya hii imeelezwa ule mfano mwema na dua ambayo ilileta mapinduzi upande wa unyenyekevu na upande wa utii na upande wa kuwa na fikira ya vizazi viwe karibu na Mwenyezi Mungu, vile vile dunia pia iwe watumishi wa Mwenyezi Mungu, na vile vile ibada ya hali ya juu mfano wake pia unapatikana katika aya ya kwanza. Dhabihu kubwa habari yake imeelezwa, ambayo ilitolewa na Hazrat Ibrahim alayhis salaam na Hazrat Ismail alayhis salaatu wassalaam. Yani kila jiwe lililowekwa kwa ajili ya kujenga khanakaba, nyumba ya Mwenyezi Mungu, lile jiwe lilikuwa linakumbusha kwamba baada ya kukamilisha nyumba hii na baada ya kukamilika nyumba hii, baba na mtoto wataimarisha nyumba hii, na nyumba ile ilikuwa inamkumbusha mtoto kwamba wewe utaishi katika jangwa hii kwa ajili ya kuimarisha nyumba hii ya Mwenyezi Mungu. Manabii hawa wote wawili walikuwa na yakini juu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba siku moja nyumba hii itakuwa mashuhuri sana, lakini walikuwa hawajui kwamba hii itatokea lini. Wakati huo nyumba ile ilipojengwa, basi dhabihu tu ilikuwa inaonekana, lakini pamoja na hii unyenyekevu ulikuwa ya hali ya juu, na walikuwa wanafanya dua kwa Mola wao kwamba ee Mola, hii kazi ambayo tunafanya ya kujenga nyumba yako, hii ni kwa fadhili zako, basi utupokelee kujitolea kwetu. Kulikuwa hakuna kibri au wala kwa ajili ya kuonyesha wengine kwamba sisi tunajenga nyumba au tupate ujira wake kwa sababu tumejenga, bali Mwenyezi Mungu ambaye anapokea maombi. Walikuwa wanafanya dua hii kwamba ee Mola, utupokelee maombi yetu yoyote tulikuwa tunayo, tumejitolea, na tunaahidi kwamba siku za usoni pia tutaendelea kujitolea, bali sisi tunataka kwamba vizazi vyetu pia vijitolee. Na hii ilikuwa dua ambayo walifanya wale manabii wa Mwenyezi Mungu, kisha wanasema kwa kumhutubia Mwenyezi Mungu, ee Mola, sisi tumeeleza uhakika na hali ya mioyo yetu, wewe ni alimu, najua kila kitu, yoyote tunayofanya na yoyote tunayosema, tunasema na tunafanya kwa ajili ya kutafuta ridhaa yako, basi utupokelee kwetu na ufanye nyumba hii iwe nyumba yako, na kwa sababu ya hii imarike, na eneo hili pia imarike. E Mola wetu, sawa na amri yako, sisi tumejenga nyumba hii ili iwe makao makuu ya watu, lakini kuimarika kwake kwa hakika ni kwa fadhili zako. Wale watakaoimarisha nyumba hii, e Mola wangu, Mola wetu, uwapatie nuru ya aina hii kwamba waweze kuwaleta karibu nawe na wawe na roho ya kujitolea. Na kwa roho hii misikiti ya Waislamu inajengwa, na inatakiwa kwa roho hii misikiti ijengwe. Pengine kujenga nyumba yenye maridadi si kitu, misikiti yenye maridadi inajengwa, lakini mwongozo haupatikani ndani yake na lengo la kujengwa kwake halipatikani ndani yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba haitakiwi ichorwe michoro ndani ya misikiti kama watu wa dini zingine katika nyumba za ibada zao walichora michoro ya aina mbalimbali. Lakini tunakuta kwamba misikiti mingi imejengwa na ndani yake imechorwa michoro. Misikiti hii ilijengwa na matajiri na wafalme, Hata katika misikiti mingine maji ya dhahabu ilipakwa, lakini hii si urembo wala uzuri wa misikiti kwamba misikiti ichorwe na michoro, bali uzuri wake ni kuimarisha kwake na kuimarisha kwake iwe kwa ajili ya ridha ya Mwenyezi Mungu. Hadhrat Muslim au Razi Allahu Ta'ala anhu ameeleza sehemu moja kwamba mimi nilienda labda Misri na niliingia katika misikiti mzuri, na nilikuta kwamba wasaliaji wanne watano walikuwa naswali katika pembeni. Nilipouliza kwamba kwa nini mnaswali pembeni, imamu alikuwa akiongoza swala, akasema kwamba watu hawaji kwa ajili ya kusali swala, na mimi ninaona haya kwa nikisimama katika mihrabu, na kwa sababu ya haya hii sisimami, kwamba yote akiingia atasemaje kwamba ni msikiti ni mzuri yenye maridadi, lakini wasaliaji ni wanne watano, ndio maana tunaswali pembeni ili watu waone kwamba swala imeshasaliwa, lakini sisi tumechelewa, kwa hiyo tunaswali pembeni. Lakini Hazura anasema kwamba kuna sura nyingine pia, watu wanaenda misikitini, misikiti inajaa, lakini mioyo inakuwa tupu katika roho ile ambayo inatakiwa iwe ndani ya mioyo, na mambo ya dunia yanashinda hata wakati wa kusali. Basi tunatakiwa tukumbuke kila wakati kwamba sisi tunapojenga misikiti au tutakapojenga msikiti, basi tutajenga kwa ajili ya kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kupata ridha yake, na kwa ajili ya kujenga misikiti tuliojitolea, basi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu badala ya kuwa na fahari kwamba tumejitolea kiasi hiki. Kwa sababu hii tunajitolea au tunatoa dhabihu, hii si sehemu ya malaki ile dhabihu iliyotolewa na Hadhrat Ismail alayhi salatu wassalam. Sisi tunajitolea kwa mali na mara chungu mzima, sisi tunatoa sawa na uwezo wetu. Bila shaka katika zama hii pia ni dhabihu kubwa sana, yani ya kutoa mali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa kuacha malengo mengine. Mtu anatanguliza ujenzi wa misikiti, na bila shaka kujenga misikiti ni kazi yenye sifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekumbusha kuhusu hii mara chungu mzima, watapata ujira kwa Mwenyezi Mungu wanaojenga misikiti wa Mwenyezi Mungu kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Katika nchi za Ulaya jumuiya imeanza kujenga misikiti, na misikiti chungu mzima inajengwa, na watu wengi wameacha malengo yao ya dunia kiasi hiki kwamba hawatoi ile ambayo ni ziada, bali wanajitolea sana. Lakini katika hali hii pia tunatakiwa tusiwe na fahari wala kibri. Katika ujenzi wa misikiti huu £12,000,000 imetumika, yani $1,002,200,000 imetumika, na jumuiya iliahidi na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu 75% watu wameshatimiza ahadi zao, wengine walijitolea sana. Nilikuwa naangalia kwamba 44,000 na 75,000 pia watu wengine wametoa, na wapo wengine ambao wametoa £15,000-20,000-30,000 katika ujenzi wa msikiti huu. Nilikuwa naangalia kama watu 11 wametoa zaidi ya £500,000, na hii ni dhabihu kubwa sana sawa na hali ya siku hizi, na wanajumuiya wanafanya. Na tunatakiwa kila tunapojitolea tuwe mnyenyekevu zaidi na tumwelekee Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na hayo yote, mfano ambao Mwenyezi Mungu ameeleza mbele yetu ni hii kwamba kujitolea kwetu na dhabihu yetu si kitu chochote, Na kitu kingine ni kwamba tutapata faida kwa ya zabihu hii wakati tutakapoimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu. Na ulikuwa wakati Khanakaba, nyumba ya Mwenyezi Mungu, ilipojengwa, na ilikuwa jangwa, na nyumba ile ilijengwa na Mwenyezi Mungu aliimarisha. Na sawa na hali ile katika Ulaya pia, hii pia ni jangwa, yani pande wa kiroho. Kwa hiyo hapa pia tunatakiwa tuimarishe, na kwa nia hii tunajenga misikiti katika nchi za Ulaya. Hii ni kazi kubwa sana, tunatakiwa tukumbuke kila wakati. Na ni kuja misikitini siku ya Ijumaa hii si kuimarisha misikiti, bali katika sala za kawaida pia natakiwa misikiti ijae. Na leo tunafungua misikiti huu, basi fanyeni maombi dua hii kwamba Rabbana takabal minna innaka antas samiul alim. Basi kujitolea kwetu na kutoa mali yetu itapokelewa wakati tutakapoahidi na Mwenyezi Mungu, na tutakapofanya dua hii pia kwamba e Mola wetu utupokelee na utupatie maendeleo ya kiroho na utuwezeshe tuweze kuimarisha msikiti huu. Wewe ndiwe unajua kwamba kwa ajili ya ibada yako msikiti huu umejengwa, kisha katika eneo hili ulete watu karibu na msikiti huu ambao watapata maendeleo katika imani na katika kiroho, katika vitendo vyao kwa ajili ya kuimarisha na kwa ajili ya kukukumbuka msikiti huu umejengwa. Basi kwa kupokea zabihu yetu hii utupatie daraja na hali ambayo inatupatia ridhaa yako, ili tuwe warithi wa pepo yako. Katika hadithi inapatikana kwamba katika Musnad Ahmad bin Hanbal inapatikana hadithi hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atasema, watu watajua hivi karibuni ni nani mwenye heshima. Na mtu mmoja akasema ni mwenye heshima, mwenye heshima kina nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ni wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu misikitini na wanafanya mikutano ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kisha kuna hadithi ya Bukhari ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, anayekwenda msikitini asubuhi na jioni kwa ajili yake Mwenyezi Mungu anaandaa karamu kwa ajili yake, yani karamu inaandaliwa kwa ajili yake huko peponi. Huzura anasema kwamba misikiti yetu inatakiwa ithibitishe heshima. Mwenyezi Mungu afanye misikiti huu na watakaoingia katika misikiti huu wawe wapendwa wa Mwenyezi Mungu ambao wanatafuta ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wanapata sehemu ya karamu ya Mwenyezi Mungu itakayoandaliwa huko peponi. Basi wenye bahati nzuri ni wale ambao wanajenga misikiti kwa nia hii, na kwa nia hii wanaingia msikitini. Na si tena pepo ya dunia hii tu peke yake, hata katika akhira ambayo ni dunia ya baadaye, kule pia watapata pepo. Bali tuseme kwamba wao hawatafuti pepo ya akhira tu, bali wanatafuta pepo ya dunia hii pia. Katika misikiti yetu inaandikwa maandiko haya kwamba ala bizikrillah tatmainul qulub, yani kumbukeni, mioyo inapata utulivu kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Basi wale ambao mioyo yao imepata utulivu kwa ajili yao, pepo gani inaweza kuwa kubwa zaidi kuliko hii siku hizi wakati utulivu haupatikani duniani? Hali hii ni kwa sababu ya kumsahabu Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kila wakati juu ya ulimi wao inakuwa jina la Mwenyezi Mungu, na wanakubali mateso ya kila aina kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii wana pata ridha ya Mwenyezi Mungu na utulivu wa Mwenyezi Mungu. Watu chungu mzima wanajinyonga duniani kila siku kwa sababu ya hii, kwamba hawawezi kukimu wala hawezi kusimama mbele ya mateso ya dunia, au wengine wanapata athari ya mabalaa ya dunia kiasi hiki kwamba wanapata mshtuko wa moyo. Hivi karibuni kutoka Pakistan mtu mmoja aliniandikia kwamba kule tufani ilikuja, na kwa sababu ya tufani hii kule Sheikhupura mimea iliharibika sana. Mkulima mmoja alienda katika shamba lake kwa ajili ya kuangalia, na alikuwa na mimea wa tikiti. Alikuta kwamba mimea imeharibika sana kwa kuona hii. Kwa kuona hii alipata mshtuko wa moyo na akafa papo hapo. Haya ni mabalaa ya dunia. Watu wa Mwenyezi Mungu, wa marafiki wa Mwenyezi Mungu hawapati huzuni kwa sababu ya mabalaa, bali baada ya kupata majaribio wanamwelekea Mwenyezi Mungu zaidi. Waaminio kwa sababu ya kupata huzuni wanamwendea Mwenyezi Mungu na anapata utulivu wa moyo katika hali hii. Katika sura Ar-Rahman Mwenyezi Mungu anasema waliman khafa maqama rabbihi jannatan, yeyote atakayemogopa Mwenyezi Mungu atapata pepo ya aina mbili. Kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kufanya ibada yake kwa khaufu yake, wanafanya hivi wata kwa kupata utulivu wa moyo watapata pepo katika dunia hii. Kisha pepo hii ya dunia ambayo inapatikana kwa sababu ya kuwa mtumishi Mwenyezi Mungu inampatia pepo ya akhera pia. Kisha aya pili ambayo nilisoma, Hadhrat Ibrahim alayhisalam na Ismail alayhisalam wanafanya dua hii, rabbana waj'alna muslimin lak, e mola wetu utufanye sisi tuwe watiifu wako, na utufanye sisi tuwe watu wema. Kisha angalieni hii pia kwamba anaonyesha unyenyekevu wa hali ya juu baada ya kujitolea na kutoa dhabihu kubwa sana. Wale wote kwa kuwa walikuwa manabii wa Mwenyezi Mungu walifanya dua hii, e mola wetu utufanye sisi tuwe watu wema wako na watiifu wako. Hadhrat Ibrahim alayhisalatu wassalam aliacha mke wake na mtoto wake jangwani sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, na alipo kwa kuwa na hali hii alifanya dua hii kwamba e mola unifanyie niwe mtiifu wako. Aliacha kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mke na mtoto, lakini alifanya dua hii kwamba unipatie utii wa aina hii kwamba niwe mtiifu mkamilifu. Na mtoto alikuwa tayari kujichinjwa, na hii ilikuwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na hali hii anafanya dua hii kwamba e mola utujalie tukubali amri zako zote na tuwe waaminifu na watiifu wako. Hii ndio ni daraja muamini anatakiwa apate katika maisha yake, kwamba wakati wote asiwe na fahari kwa sababu ya vitendo vyake vizuri na kwa sababu ya mema yake, na asiwe na kiburi kwamba amejitolea kasi hiki na hiki, bali kila wakati mbele ya Mwenyezi Mungu anatakiwa aogope na aseme kwamba amali zetu si kitu chochote. Ikiwa fadhili zako ikipatikana, basi tutakuwa watu wema, tunaweza kuwa watumishi wako. Basi sisi tunakuomba na tunafanya maombi kwa unyenyekevu sana kwamba e mola wetu utubakishe katika mema, na utufanye sisi tuwe watiifu wako, na utufanye sisi tufuate njia za ridha yako. Na kwa ajili ya lengo hili mwanadamu ameumbwa, na si kwamba kwa ajili yake tu tunafanya maombi, bali kwa ajili ya kizazi chetu pia tunafanya maombi. মানে দোয়া হিনি ওয়া যুররিয়াতান যুররিয়াতিনা উম্মাতান মুসলিমাতান লাকা ইয়ানি কাটিকা ভিজাজি ভিয়েটু পিয়া ওয়া পাটিকানে ওয়াতিফু ওয়াটাকাও জিটোলেয়া কোয়াজিলি ইয়াকো হজুর আনাসেমা কোয়ামা বাহাদ কুজেঙ্গা নুম্বা ইয়া মুঞ্জে মুঙ্গু walikuwa hawana fikira kwamba imarike katika maisha yao tu, bali walikuwa na fikira hii kwamba kwa ajili ya kuimarisha nyumba ile na kwa ajili ya kupata baraka katika kutoka katika nyumba ile na kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu, miongoni wa vizazi vyetu watu wa aina hii waendelee kupatikana. Hii inatakiwa iwe dua ya muaminio. Hazur anasema kwamba hili ni funzo kwa ajili yetu kwamba watu wazee na wakubwa tu wao si tu wao waje misikitini, au wale ambao hawana shughuli nyingine wao tu waje misikitini, bali kwa kutoa nafasi katika shughuli watu waje kwa ajili ya ibada. Vile vile tujitahidi kuwaleta watoto wetu pia misikitini katika vizazi vyetu, katika watoto wetu na katika vijana wetu pia wawe na shauku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya hii natakiwa tufanye juhudi, na pamoja na hii tufanye dua sana Mwenyezi Mungu ambaye anajua hali ya mioyo na anapokea maombi ya yanayofanywa kwa nia safi. Basi fanyeni dua hii kwamba shauku hii ya ibada na shauku hii ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu, hii hali inapopatikana basi iendelee kupatikana katika vizazi vyetu pia. Ikiwa sisi wenyewe ni wavivu kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu na kufanya ibada, basi vizazi pia vinakuwa wavivu. Kila ujenzi wa misikiti inatukumbusha kwamba turekebishe hali yetu na tufanye maombi, na pamoja na hii tunatakiwa tuzingatie malezi ya watoto wetu pia. Hadhrat Ibrahim alayhi salatu wassalam na Hadhrat Ismail alayhi salatu wassalam walipofanya dua hii, arena manasika na watuba alaina, dua hii inatukumbusha kuhusu ibada na kuhusu malezi yetu, na vile vile inatukumbusha kuhusu malezi ya watoto wetu pia. Manasika na maana yake ni kwamba ibada na haki zote na mambo yote ambayo tunatakiwa tufanye, basi tunatakiwa tufanye na tutekeleze. Pamoja na kufanya ibada tumekumbushwa kuhusu haki za Mwenyezi Mungu, kisha hii pia kwa baada ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na kufanya ibada, mtu asijione kwamba amefanya kazi kubwa sana au amejitolea sana, bali dua hii ni kwamba watubu alena, e Mola upokee toba yetu, utuelekee na upokee toba yetu kiasi hiki kwamba hata kama tunakosea makosa madogo madogo, basi utusamee. Bila shaka wewe ndiwe unakubali toba na ni mrehemevu. Basi kama mtu akifanya dua hii kwa mfululizo mwenyewe, basi lengo la kujengwa msikiti litapatikana. Na mtu atakumbuka kutimiza haki za Mwenyezi Mungu pia, vile vile atajitahidi kuelekeza vizazi vyake pia katika njia hii. Na tutapata baraka ya hali ya juu ambayo yalipatikana kwa sababu ya maombi ya Ibrahim na Ismail alayhi salam. Na baraka hii ilipatikana duniani kwa sababu ya maombi ya Ibrahim na Ismail, na kwa sababu ya maombi haya mapinduzi yalipatikana ya aina hii kwamba wafu walianza kupata uhai, na chemchem ya imani ilianza kupatikana, na ibada ya hali ya juu ilianza kupatikana. Kabla ya hii watu hawakushuhudia wala hawakusikia, na kwa sababu ya maombi haya alipatikana mtume huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibada ilikamilika juu yake na utii pia ulikamilika juu yake na kutimiza haki za Mwenyezi Mungu pia zilikamilika juu yake na kwa kupokea maombi yale ya Hazrat Ibrahim na Ismail alayhi salam mambo haya yote yalifika kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma mtume wake mpendwa Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu alimwambia atangaze kwamba kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yani utangaze wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka swala yangu na kujitolea kwangu na maisha yangu na kifo changu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ambaye ni Rabbul Alamin. Basi hapa sawa na Mwenyezi Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu ibada na kujitolea kwake hali yake ilipatikana ya aina hii kwamba mifano yake mfano wake ulikuwa haupatikani katika historia. Na hii ilikuwa miraj ambayo alipata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alitangaza kwa ajili ya dunia kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yataweza kupatikana kwa kumfuata nabii huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila hii haiwezi kupatikana. Huu ni mfano mwema ambaye ameweka kipimo cha ibada na kujitolea. Kisha wale masuhaba ambao walipata baraka kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, wao walipata njia mpya ya baraka za Mwenyezi Mungu, na walipata njia hizi kwa sababu ya kufuata mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usiku mzima walikuwa wakifanya ibada ya Mwenyezi Mungu na mchana kwa ajili ya dini walikuwa wakijitolea. Watu wa aina hii walipatikana na waliokuwa wafu sawa na imani walipata uhai. Huyu alikuwa nabii mwenye heshima ambaye mpaka siku ya kiyama alikuja kwa ajili ya watu wote na mataifa yote. Basi baraka hii inaendelea kupatikana mpaka leo, mfano huu mema unapatikana mpaka leo na unang'aa kama ilikuwa inang'aa siku ya kwanza. Mafundisho mazuri yaliyoshuka juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho yale yanang'aa mpaka leo. Katika zama hii Mwenyezi Mungu alimjalia nabii huyu mwenye heshima mtoto wa kiroho ambaye alimekuja katika watu wa akharin na amehuisha dini tukufu ya Islam. Na katika hii ni kusoma aya za Mwenyezi Mungu na kueleza hekima, ameeleza kazi hizi zote. Kisha wale waliompokea Imam Mahdi alayhi wasallam wao pia walijitahidi imani yao na vitendo vyao viwe sawa na mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walifuata mafundisho ya Islam kiasi hiki kwamba maadui wa Ahmadiyya pia walilazimika kusema kwamba ikiwa mtu yeyote anayetaka kuona mfano mwema wa Islam basi aone katika wanajumuiya. Hiki ni kipimo ambacho wazee wetu walionyesha, na kwa sababu ya hii waliziba midomo ya maadui na maadui walikiri na walikubali kwamba picha halisi ya Islam inapatikana katika wanajumuiya. Hata leo pia lengo letu ni hili hili, na tunatakiwa tulitangaze, tulichunguze na tutangulize lengo hili, na kwa sababu ya hii tutaziba midomo ya dunia, na kwa sababu ya vitendo vyetu vizuri tutavuta watu kwenye mafundisho mazuri ya Islam, kwa sababu ya ibada na kwa sababu ya swala na kwa kufanya maombi katika sijda tutapata fadhili za Mwenyezi Mungu, tutavuta fadhili za Mwenyezi Mungu. Na pamoja na hii tutajitahidi kwamba tuwafanye vizazi vyetu pia wao pia waje misikitini na waungane na misikiti ndipo tunaweza kutimiza haki ya kujenga msikiti. Ndio maana tunaweza kupata baraka katika dua hii, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ndipo tunaweza kutimiza haki ya kujiunga na imamu wa zama hii. Ndipo tunaweza kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikweli kweli, na kwa kumfuata tunaweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii tunaweza kuboresha dunia yetu na akhera yetu. Huzura anasema basi baada ya ujenzi wa msikiti huu, wale ambao wenye tabia nzuri warekebishe njia zao, na njia zile ni kuthibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na njia hizi ni kuvuta na kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na wale ambao wanakuja msikitini na wanakumbuka ibada, wao pia wanatakiwa wapate hali ya juu ya ibada yao na hali ya imani yao. Na msikiti huu unatakiwa ulete mapinduzi ndani yenu, sawa na taarifa niliyopata kwamba katika ukumbi huu mkubwa kwa ajili ya kina baba 760 watu wanaweza kusali swala. Basi mnatakiwa mujitahidi mujaze msikiti huu, na vile vile sawa na taarifa kwamba kwa ajili ya kina mama 560, na kuna ukumbi mwingine pia ambapo jumla watu 680 wanaweza kusali kule pia, yani kwa jumla watu 2000 wanaweza kusali ndani ya msikiti huu. Kusema hii kwamba wanaweza kusali, inatakiwa museme kwamba watu wanaswali, yani 2000 wanaswali swala katika msikiti huu. Ndipo tutatimiza haki ya ujenzi wa msikiti na haki ya ibada. Mwenyezi Mungu awazisheni nyinyi nyote kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, pamoja na jumuiya ya Uingereza katika nchi za Ulaya. Wanajumuiya wameelekea kujenga misikiti, wameanza kujenga misikiti, lakini uzuri wa misikiti yote ni kwa sababu ya waswaliaji. Nilikuwa nachunguza nilikuwa naangalia kwamba 2003 msikiti Batul Futu, msikiti wa Batul Futu ulifunguliwa, na kabla hii msikiti moja tu Batul Majid Fazal ulikuwepo. Na baada ya msikiti ule, misikiti 14 jumuiya ya Uingereza imejenga, na katika miaka hii 7 au 8 katika nchi za Ulaya. Zamani ilikuwa misikiti 13 na sasa ni misikiti 57. Nasema takriban, kwa sababu misikiti mingine ipo katika harakati za ujenzi, na misikiti 44 imejengwa katika nchi za Ulaya katika miaka 7 au 8, na zaidi imejengwa katika Germany. Lakini uzuri wake si katika ujenzi wake, bali uzuri wake ni kwa waswaliaji wake. Kwa hiyo leo tena nawaambia wanajumuiya wote wa Ulaya, nchi za Ulaya, kwamba fahari yetu si katika kujenga misikiti, bali bishara yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa kwamba utakuja wakati watu watakuwa na fahari kwa sababu ya kujenga misikiti. Lakini fahari hii si kazi ya wale ambao ni wafuasi wa imamu wa zama hii, hata Waislamu wengine wafanye. Lengo letu litatimia wakati kila msikiti wetu utaimarika na wasaliaji watapatikana kiasi hiki kwamba msikiti uwe mdogo, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote tufanye hivi. Hazura anasema sasa hivi nitaeleza matukio ya ibada ya masahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao walipata baraka moja kwa moja kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimechagua riwaya kadhaa. Katika swala walikuwa waki zama kiasi gani, sikilizeni. Hadhrat Jaan Muhammad Sahib Daskwi anasema kwamba siku moja swala ya maghrib iliswaliwa katika paa la msikiti wa Mubarak Maghrib Shina Mala Salatu Wassalam karibu na msikiti ule. Mirza Nizamuddin pamoja na watu wanane au tisa walikuwa wamekaa na walikuwa wanavuta huka, ni aina ya sigara. Hao walikuwa maadui wa Shina Mala Salatu Wassalam na walikuwa jamaa zake, na walikuwa hawana dini bali walikuwa wanamkataa Mwenyezi Mungu, na walikuwa wanavuta huka pale na pombe pia ilikuwepo pale, na watu walikuwa wamekaa kitandani vitandani. Na watu wote ambao walikuwa wamekaa pale, sisi tulipoanza kusali swala ya maghrib, takbiri ya kwanza iliposemwa wakaanza kupiga muziki na watu wakaanza kuimba nyimbo kwa sauti ya juu. Lakini anasema kwamba sisi tulizama katika sala yetu kiasi hiki kwamba tulikuwa hatusikii kitu wanafanya nini. Waliendelea kupiga muziki lakini sisi tulikuwa tumezama katika sala yetu kiasi hiki kwamba hatukujua wanafanya nini. Hadhrat Hakim Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza hali ya mabadiliko yake aliyopata baada ya kufanya bayat, kwamba baada ya bayat kwa sababu ya mapenzi, hali yangu ilikuwa kiasi kwamba kila mwezi nilikuwa nikienda Kadhian, basi maisha yangu ilikuwa ni kumzuru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karibu na msikiti. Nyumba yangu nilijenga msikiti mdogo, na wakati wa sala ya tahajjud nilikuwa nikienda pale, na nilikuwa nikibaki mpaka swala ya isha nilikuwa nikiswali na nikirudi nyumbani, na masaa 22 nilikuwa nikikaa kule, na nilikuwa nikifunga saumu, na nilikuwa nisiski njaa wala kiu, na nilikuwa nikitumia wakati wangu wote kule msikitini. Na hali yangu ilikuwa kiasi hiki kwamba nilipokuwa nikifanya maombi mara moja, basi nilikuwa nikipata habari yake kwa njia ya ruya. Na vile vile nilianza kupenda Qur'an tukufu, na nilianza kupenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imani yangu ilimarika kiasi hiki kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilikuwa siwezi kutelezeka. Hazura anasema watu wengi wanakuja hapa na wamefanya asylum, wanakaa bila kuwa na shughuli yote. Hao wanatakiwa wasipoteze muda wao, bali wanatakiwa wafanye maombi. Na watu hawa maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano kwa ajili yetu. Sayyid Muhammad Hussein Sahib anasema kwamba katika msikiti wa Mubarak kulikuwa sehemu tatu, yani ilikuwa msikiti mdogo, na katika safu moja katika sehemu moja watu safu mbili ilikuwa iliweza kuwekwa, na katika safu moja watu sita tu walikuwa wakiweza kusimama. Na nje ya msikiti upande wa kulia kulikuwa varanda ambapo siku hizi Hazratul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anaishi. Mwalimu Ghulam Hussein Sahib na Mwalimu Muhammad Akbar Sahib walikuwa wamekaa pamoja na mchuzi na chapati. Kwanza anasema nilipewa mchuzi na chapati, nilikula kidogo. Mara Abdul Karim Sahib akasema takbir na swala ikaanza, nikaacha chakula na nikataka kuingia msikitini, na wapishi walikuwepo pale wakasema kwa ukali kwamba utupatie chakula chapati. Akasema kwanza kula chakula usali baadaye, pengine utakula na njaa kwa sababu utapata chakula tena kesho yake, yani kesho mchana. Nikasema mimi sikuja hapa kwa ajili ya kula chapati, bali kitu hasa ni swala, siwezi kuacha swala. Kwa kusema hii nilikae jiunga na swala. Hakim Fazlur Rahman Sahib anasema kuhusu baba yake kwamba ndani yake ilikuwa mapenzi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali yake ni kiasi kwamba wakati wote mtu anapoomba aeleze kuhusu maisha ya Mtume Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema mimi siwezi kutegemea uhifadhi kumbukumbu langu, labda nitasema kitu ambacho kilikuwa haipatikani kwa ndani ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na katika joto sana huko Punjab. Anasema alikuwa akizunguka kwa sababu ya kazi yake, na kwa sababu ya hii alikuwa akichoka sana. Hazura anasema kwamba hii ni wazi kwamba mtu akizunguka kiasi hiki anachoka, lakini yeye alikuwa akiamka kwa ajili ya swala ya tahajjud, na alikuwa akiwakumbusha watoto pia. Na wakati wa Ramadhan, pamoja na hii kwamba kulikuwa joto sana, alikuwa akifunga saumu. Wakati wa baridi alikuwa akiswali sala ya tahajjud kwa sauti ya juu, na alikuwa akishirikisha watoto pia katika swala, na yeye alikuwa amehifadhi Qur'an tukufu kwa moyo. Alikuwa akitukumbusha sana kuhusu sala na saumu, na alikuwa akichunguza, na ikiwa tukionyesha uvivu alikuwa akikasirika. Alikuwa akitusomesha Qur'an tukufu, na hata kama alikuwa hapati nafasi mchana kwa sababu ya kazi, alikuwa akitufundisha usiku. Hazura anasema huu ni mfano mwema kwa ajili ya wazazi, wanatakiwa zingatie mfano huu. Wazazi watakaposwali na watakaponyesha mfano upande wa sala, watoto wataiga mfano ule. Katika nchi hii watu wanaenda mbali madini, watoto pia wanapata athari kwa sababu ya hii. Katika nchi hii kuna haja sana ya kufanya bidii na juhudi, yani wazazi si kwamba wao tu wabaki juu ya dini, bali wanatakiwa waboreshe hali ya ibada na wazingatie malezi na tarbia ya watoto wao. Hazur anasema kwamba ikiwa watu wazima yenye umri 40 au 45, Hazur anasema nimeona wao pia wanaangaa mbele ya TV na wanaangalia, na baadhi wakati wake zao wananiandikia kuhusu hali yao, na baadhi wakati wanakaa juu ya internet. Basi hawa watu hawawezi kuwapatia malezi watoto wao, basi wanajumuia wanaoishi katika nchi hizi hususan, na kwa jumla wanajumuia wote wanaoishi duniani ni challenge, kwa sababu shetani imezidi sana katika kazi yake. Basi sisi tutasimama dhidi yake, na hii haiwezi kuwa bila msaada wa Mwenyezi Mungu, na msaada wa Mwenyezi Mungu unaweza kupatikana kwa ibada. Basi kuna haja sana ya kuzingatia jambo hili. Kisha Sheikh Nuruddin Saheb anaeleza hali ya baada ya kufanya bayat. Anasema baada ya siku chache nilirudi Amritsar kule, kwa sababu ya biashara niligafilika, nilikuwa mvivu na hali ya dini ilikuwa si mzuri, na ilikuwa kwa msimu wa joto, na nilikuwa nimelala, na nilikuwa kama nimeamka si nimelala, na katika ndoto nikaona kwamba ninasikia watu wanasema nini, lakini nilikuwa siwezi kujibu. Niliona hali yote kwamba nilioshwa, yani mwili wangu ulioshwa, na nilivishwa sanda, kisha nilizikwa. Na watu waliporudi baada ya kunizika, basi kaburi ilinifinya upande zote kiasi hiki kwamba mimi siwezi kuvumilia. Katika hali nikamuona mbele yangu sinama la salatu salama alikuwa amesimama, na kwa kuniashiria anasema kwamba je, uliniahidi hii? Na upande moja nilikuwa na shida, na kwa kusikia maneno haya sinama la salatu salama nililia sana, na nikasema Hazur, nilisahau, nisamee na tubu, na mimi sitaonyesha tena uvivu huu. Hadhrat Sahib, yani sinama la salatu salama akaondoka, nikaamka na nikarudi katika hali ile, lakini nilikuwa na hofu na nilikuwa katika shida kiasi hiki kwamba nilikuwa nalia na nilikuwa na hofu sana. Kisha nikaanza kusali sala, na kwa muda mrefu athari ya tukio hili lilikuwa juu ya mwili wangu, na niliendelea kusikia maumivu yake pia. Hazura anasema kwamba uvivu uliokuwa ukipatikana wakati huo na watu wema, basi ikiwa Mwenyezi Mungu alitaka kuwarekebisha, alikuwa akiwaonya kwa njia hii, na hii pia ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hii pia ni mfano wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hataki waja wake waendelee kupotea. Kisha ni mfano kwa ajili ya kina mama pia. Baadhi wakati kwa kuleta udhuru ya aina mbalimbali hawaswali swala kwa mfululizo, wanaleta udhuru ya aina mbalimbali, lakini wapo wengine kina mama ambao ni wasaliaji zaidi kuliko kina baba. Hadhrat Maika ko sahib radhiyallahu ta'ala anha anasema kwamba safari moja sisi kina mama chache tulienda kumuona sinama la salatu salam, Maulvi Kamruddin sahib mama yake akaniambia kwamba tunaswali sala ya maghrib na isha pamoja, yani tunachanganya kwa sababu ya kazi, tufanye nini? basi umombe Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Basi nikasema kwamba kina mama kwa sababu ya watoto na shughuli wanachelewa kusali sala ya maghrib na wanachanganya sala zote mbili. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mimi sioni ni hivi, ikiwa mtu akijitahidi haiwezi kuchelewa kusali sala ya maghrib, lakini kama hali hii inapatikana, basi kina mama wanatakiwa wachanganye sala ya isha pamoja na sala ya maghrib, kwa sababu wakati wa sala ya maghrib malaika wanashuka kama wakati wa alfajiri wanashuka. Basi ikiwa wanalazimika kuchanganya, basi wachanganye pamoja na sala ya maghrib. Maika kusaba kasema baada ya riwaya hii kwamba tangu siku ile mpaka leo tumeweka nidhamu hii, system hii, kwamba tulikuwa tukitayarisha chakula kabla ya swala na tunawapatia watoto chakula, kisha tunakuwa na nafasi kwa ajili ya swala ya maghrib. Huzuri anasema hii ilikuwa mfano ya hawa watu, hawakuzingatia kwamba wasichanganye swala mbili, bali walizingatia wanawezaje kusali swala ya maghrib kwa nyakati kwa wakati wake na kwa isha kwa wakati wake. Huo ni mfano kwa ajili ya kina mama na kwa ajili ya watoto wao. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Islam inaeleza Mungu ambaye hana aibu ya aina yoyote, kwake tunaweza kumuomba na tunaweza kumtegemea yeye. Ndio maana ametufundisha dua hii katika sura Al-Fatiha kwamba mtuombe ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim, e Mola utuonyeshe njia iliyonyoka, njia ya wale ambao walipata baraka zako na uliwafadhili. Na alitufundisha dua hii ili tusitegemee hii tu kwamba tumeamini, bali kwa kufanya hivi mufanye vitendo na mupate, kwa sababu hii mupate inaam na fadhili wanapata wapendwa Mwenyezi Mungu. Yeyote anayekuja kwa Mwenyezi Mungu kwa nia safi hawezi kupotea. Hii ni kweli kwamba wale wanakuwa Mwenyezi Mungu, Mungu anakuwa wao. Mwenyezi Mungu anawanusuru, anawapatia msaada na anawajalia inaam kiasi hiki kwamba watu wanapata baraka kutoka katika nguo zao. Pia Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii ihdina siratal mustaqim ili sisi tufungue macho yetu na tuone kazi tunayofanya matokeo yake yamekuaje. Baadhi wakati mtu anafanya kitendo na hapati matendo matukio mazuri, basi anatakiwa achunguze vitendo vyake kwamba sababu yake ni nini, kwamba kwa nini matukio mazuri hayapatikani. Kisha anasema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kuhusu ibada halisi, kwamba kupata ibada halisi ni hivi kwamba mtu asimame mbele ya Mwenyezi Mungu kana kwamba anamuona Mwenyezi Mungu. Ikiwa hali hii haipatikani, basi ajue kwamba Mwenyezi Mungu anamuona, na asiwe na shirki ya aina yoyote, na amtii Mwenyezi Mungu na afanye maombi yaliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile maombi mengine, na afanye istighfar na toba sana, na aeleze mara kwa mara kwamba yeye ni mnyenyekevu na ni dhaifu, ili aweze kupata nafsi nzuri na ajizame katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni muhtasari wa swala, na hii yote inapatikana katika sura Al-Fatiha. Angalieni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imeelezwa kama mimi ni dhaifu na msaada umeombwa kwa Mwenyezi Mungu, na baada ya hii imefanywa dua ya kushika njia ya manabii na watu wema na kupata inaam, na inam iliyopatikana baada ya kuja kwa manabii wa Mwenyezi Mungu, na zawadi na baraka inayoweza kupatikana kwa kufuata njia zao. Kisha imeombwa dua hii kwamba upushe katika njia ya wale waliokataa manabii wao na walioonyesha kibri na walipata ghadhabu na adhabu katika dunia hii, au wale ambao wamefanya dunia hii kama ni lengo lao na wameacha njia iliyonyoka. Na lengo la swala ni dua, kwa hiyo tunatakiwa tufanye dua kwa nia hii kwamba imani halisi ipatikane na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yapatikane, na uasi ambao unaharibu imani tuchukie, ndipo msaada wa Mwenyezi Mungu utapatikana. Mambo yote ya dunia, mali na heshima, basi Mwenyezi Mungu atangulizwe juu ya mambo hayo yote, na yeye awe mpendwa wetu. Yeyote anayefuata njia nyingine mimi ghairi ya hii, hali yake ambayo hali yake haipatikani katika Qur'an tukufu, basi yeye ni muongo. Swala kwa hakika ni dua ambayo inafanywa kwa njia iliyofundishwa. Baadhi wakati tunasimama, baadhi wakati tunainama, baadhi wakati tunafanya sajda. Yeyote ambaye haelewi jambo hili, basi yeye anapoteza muda wake. Watu wengine wanaenda misikitini, wanaswali swala na wanafanya vitendo vingine pia vya Islam, lakini hawapati msaada wa Mwenyezi Mungu na mabadiliko hayapatikani katika hulka zao. Hii inaonyesha kwamba ibada yao ni ibada ya kuwaonyesha watu wengine, hakuna uhakika ndani yake. Kwa sababu mtu anapofuata amri ya Mwenyezi Mungu, mfano wake ni kama begu, anapo athari yake inapatikana katika roho na katika imani. Mtu anafanya juhudi na anapanda begu ndani yake, ikiwa baada ya miezi miwili, ikiwa begu ile haioti, basi tunasema kwamba begu ile ni imekufa au si nzuri. Hii ndiyo ni hali ya ibada. Ikiwa mtu anaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, anaswali swala, anafunga saumu, na kwa kidhahiri anafuata amri zote za Mwenyezi Mungu, lakini hapati msaada wa Mwenyezi Mungu kutoka kwake, basi katika hali hii tunasema kwamba begu anayopanda ile begu si nzuri. Kwa sababu ya swala hii, watu wengi wamekuwa wa marafiki wa Mwenyezi Mungu, lakini imekuwaje kwamba hata mnaswali swala hii lakini hampati athari? Mfano wake ni kwamba kama mnatumia dawa tiba, ikiwa hampati faida kwa sababu ya dawa ile inasema kwamba dawa hii si nzuri. Hii ndiyo inatakiwa iwe hali ya swala. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa ujumbe huu na tuweze kuishi sawa na ujumbe huu.
Alhamdulillah nahmaduhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر